Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Petkove informacije tiskovnega urada Svetega sedeža o papeževem okrevanju v domu Svete Marte. Papežev telegram za žrtve nesreče v nočnem klubu v Santo Domingo. Komisija za varstvo spomenikov Svetega sedeža ima novo predsednico. Načkov Gianfranco Saba, novi vojaški ordinari za Italijo. Prisluhnili bomo nadaljevanju tretje postne meditacije kapucina patra Roberta Pazolinija in nadaljevanju predavanja Mitje Ferenca. Tiskovni urad Svetega sedeža je v petek 11. aprila objavil sledeče informacije o papeževem okrevanju v domu Svete Marte v Vatikanu. Gre za informacije. Papež nadaljuje z rednim okrevanjem. Slika je stacionarna s postopnim izboljšanjem motorične, dihalne in glasovne uporabe. Krvni testi so dobri. Papež ne uporablja več oksigenacije za daljše obdobje. Uporaba visokih pretokov se sicer še uporablja, a zlasti v terapevtske namene. V zadnji dne so papeža obiskali Peña Parra, Gallagher, Luciano Russo ter nekateri predstojniki kurije in prefekti dikasterijev. Še vedno ni nič informacij glede papeževe prisotnosti pri obredih velikega tedna. Odvisno bo tudi od vremena. Na cvetno nedeljo bo v papeževem imenu obhajal mašo kardinal Sandri. Kar zadeva včerajšnji, torej četrtkov sprehod, je papež izbral, da ga bo podaljšal in šel molit v baziliko. Naslednji briefing bo morda na veliki torek.
Sveti oče je s sožalnim telegramom izrazil svojo bližino družinam žrtev nesreče v nočnem klubu Jet Set v prestolnici Dominikanske republike. Po zadnjih podatkih je zaradi zrušenja strehe umrlo najmanj 218 ljudi, več kot 500 pa je ranjenih. V sporočilu naslovljenem na santodominškega nadškofa monsignorja Francisca Acosto, ki ga je podpisal vatikanski državni tajnik kardinal Pietro Parolin, je zapisano, da sveti oče moli za večni pokoj umrlih, njihovim sorodnikom pa izreka iskreno sožalje. Ranjenim želi hitro okrevanje ter spodbuja prizadevanje za pomoč in spremljanje. Kot znamenje upanja, papež Frančišek nadvse kliče priprošnjo device Marije, tolažnice žalostnih. Streha znanega lokala se je zrušila v torek 8. aprila, medtem ko je v njem potekal koncert. Tudi Dominikanska škofovska konferenca je izrazila svojo solidarnost in se pridružila molitvi za umrle. V izjavi objavljeni prek družbenih omrežij beremo, da škofje prosijo Boga naj potolaži družine žrtev ter molijo za hitro okrevanje ranjenih. Hkrati pozivajo oblasti in zdravstveno osebje naj še naprej zagotavljajo potrebno oskrbo žrtev, prebivalce pa pozivajo naj se pridružijo prizadevanjem za pomoč tako, da dajejo prednost reševalnim vozilom, darujejo kri, delijo samo uradne informacije ter molijo za prizadete v nesreči. Škofovska konferenca ob globoki žalosti zaradi tragedije prav tako poudarja, da je pomembno ohranjati upanje živo. Boga prosi naj navdihuje ustanove in odgovorne za varnost javnih in zasebnih infrastruktur, da bodo zagotavljale zaščito vseh, ki jih uporabljajo. Faustino Burgo, generalni tajnik Dominikanske škofovske konference, je v preteklih dneh daroval tudi sveto mašo, pri kateri so posebej molili za žrtve nesreče in njihove družine, za ranjene ter za voditelje. Predsednik Dominikanske republike Luis Abinader je po nesreči razglasil tridnevno žalovanje. Vatikanski državni tajnik je 10. aprila za novo predsednico stalne komisije za varstvo zgodovinskih in umetnostnih spomenikov Svetega sedeža imenoval Elviro Cajano, ki je trenutno gostujoča profesorica na Fakulteti za zgodovino in kulturno dediščino Cerkve Papeške univerze Gregorijana. Rodila se je 29. maja leta 1955 v Parmi. Diplomirala je iz arhitekture, doktorirala pa je iz raziskovanja na področju zgodovine, oblikovanja in restauriranja arhitekture na Rimski univerzi La Sapienza. Opravljala je vodstveno funkcijo na upravi za arheologijo, likovno umetnost in krajino v Umbriji. Na Papeški univerzi Gregorijana je bila profesorica teorije restauriranja in konserviranja in je avtorica številnih publikacij. Na položaju predsednice je nasledila profesorja Francesca Buranelija, nekdanjega direktorja Vatikanskih muzejev, ki je komisijo vodil od januarja 2017. Stalno komisijo za varstvo zgodovinskih in umetnostnih spomenikov Svetega sedeža je 27. junija leta 1923 ustanovil papež Pi XI. V okviru reorganizacije rimske kurije v času Pavla VI. Je bila od leta 1965 njena naloga tudi presojanje glede posojanja umetniških del, ki so v lasti svetega sedeža. Zakonom o varstvu kulturne dediščine iz leta 2001 pa je naloga stalne komisije ta, da izrazi svoje mnenje o vseh restauratorskih delih, razstavnih projektih in zaščitnih ukrepih, ki se izvajajo v Vatikanu in na eksteritorialnih območjih. Papež Frančišek je za novega vojaškega ordinarja za Italijo imenoval monsignorja Gianfranca Saba, ki je bil od leta 2017 nadškof metropolit v Sassariju. Rodil se je 20. septembra 1968 v mestu Olbia na Sardiniji. V duhovnika je bil posvečen 23. oktobra 1993, doktoriral je na Patrističnem inštitutu Augustinianum v Rimu. Poleg tega je na Filozofski fakulteti Univerze za tujce v Perugi obiskoval tečaj z naslovom Komunikacijski sistemi v mednarodnih odnosih. 6 let je bil duhovni asistent za mlade katoliške akcije na škofijski ravni, od leta 2001 direktor Škofijskega inštituta za religijske vede. Med letoma 2010 in 2015 je bil rektor papeškega sardinskega regionalnega semenišča v Kaljariju, nato pa 2 leti župnik župnije svetega Antona Puščavnika. Junija leta 2017 je bil imenovan za nadškofa metropolita v Sassariju, škofovsko posvečenje pa je prejel 13. septembra istega leta. Monsignor Saba je na mestu vojaškega ordinarja za Italijo zamenjal monsignorja Santa Marcianoja, ki je to službo opravljal 12 let. Ta je v sredo 9. aprila v rimski baziliki svetih 12 apostolov daroval krizmeno mašo, katere so se udeležili vojaški kaplani z različnih koncev Italije. Ob tej priložnosti jih je pozdravil in se jim zahvalil ter spomnil na 2 posebna trenutka v času njegovega služenja cerkvi. To sta kanonizacija papeža Janeza 23. in njegova razglasitev za zavetnika italijanske vojske, ter nedavna razglasitev Salva d'Aquista za častitljivega božjega služabnika.
Prisluhnemo nadaljevanju tretje postne meditacije kapucina patra Roberta Pasolinija. Znati se ponovno dvigniti, veselje ustajenja. Drugo poglavje, ustani. Pripovedi o prikazanih kažejo, da Jezusovega ustajenja na noben način ne moremo imeti za oživitev trupla, ampak za prebojenje, celo ustajenje živega človeka. Novo in večno življenje, ki ga je oče podaril sinu po njegovem pokopu, ni drugo bivanje, ampak posledica tega življenja, tako polnega in prekipevajočega z dobrim, da ga smrt ni mogla uničiti. Ko se je tistega dne prvega v tednu zvečerilo in so bila tam, kjer so bili učenci iz strahu pred ljudi, vrata zaklenjena, je prišel Jezus, stopil sredo mednje in jim rekel, mir vam bodi. In ko je to rekel, jim je pokazal roke in stran. Učenci so se razveselili, ko so videli Gospoda. Potem, ko se je spustil pod zemlje, da bi prejel za roko tiste, ki so bili mrtvi, Jezus stopil v zaprto sobo tistih, ki so še vedno ujetniki strahu pred smrtjo in žalosti zaradi poraza, da bi jim dal dar nezaslišanega miru. Če že pozdrav učencem, tako preprost in tako običajen, lahko pomeni velikansko presenečenje. Gesta, s katero se je Jezus odločil pokazati, ruši vso oliko, na katero smo navajeni. Zakaj razkazovati, namesto da bi jih skrival? Tiste rane, ki lahko prebudijo bolet spomin na trpljenje, ko je prišlo na dan najslabše iz človeškosti 12. Izdaja, beg, zatajitev. Zakaj to storiti na tako očiten in nesramen način? Kot smo lahko že opazili, Jezus takoj pokaže znamenja trpljenja, ker je popolnoma pomirjen s tem, kar je doživel in pretrpel. Vendar pa si želi, da tudi njegovi prijatelji čim prej najdejo mir in ne ostanejo zaprti v nekoristnem občutku krivde. Zato stopi pred njihove oči gol in razorožen, viden in prepoznaven, brez izsiljevanja in brez zahtev. Jezus se ni hotel odpovedati svojim učencem in sedaj jim želi ponuditi isto priložnost. Šele ko na obrazu nekoga, ki smo ga užalili ali izdali, zagledamo znamenje pristnega miru, lahko upamo, da se bomo znašli v novem in morda bolj trdnem občestvu z njim in s seboj. Jezus stoji pred svojimi učenci, srečo nekoga, ki je imel dober razlog za trpljenje in smrt. In ta razlog so ravno oni. Rane, ki jih je pokazal ljudno in dobrohotno, postanejo znamenje, ki je sposobno potrditi resnično ponudbo odpuščanja. Mi smo nasplošno veliko bolj sramežljivi, kadar se moramo z nekom spraviti, pa ne zaradi tega, ker smo boljši, ampak zaradi tega, ker smo manj mirni. Tistemu, ki nas je razočaral in zagrenil, pravimo, ne skrbi, vse je preteklost. Medtem, ko skrbno skrivamo še vedno odprte rane, in to bolj zaradi tega, da bi bili videti velikodušni, kot pa zaradi resničnega vzgiba sočutja in odpuščanja. Jezus pa svoje ranjeno telo brez zadržkov pokaže svojim učencem, ne da bi razkazoval moč in ne da bi vzbujal občutke krivde. Učenci lahko končno razumejo, da vstajenje pomeni uživati v nasmehu nekoga, ki je srečen, tudi če si ga razočaral, ker je bilo to zanj priložnost, da ti vseeno ponudi svojo ljubezen. Takšne ljubezni se ne da naučiti in ne razložiti, ampak samo posredovati. Teda jim je Jezus spet rekel, mir vam bodi. Kakor je oče mene poslal, tudi jaz vas pošiljam. In ko je to izrekel, je dihnil vanje in jim govoril, prejmite svetega duha, katerim grehe odpustite, so jim odpuščeni, katerim jih zadržite, so jim zadržani. Apostoli nikako niso odstavljeni od naloge, ampak potrjeni z nalogo, ki je ne smemo toliko razumeti kot izvajanje oblasti, ampak kot prevzem sijajne odgovornosti. Kot bi jim Jezus rekel, če vi ne bi znali biti v svetu orodje sprave po vsem tem, kar ste pretrpeli in doživeli, kdo bi lahko to bil? Apostolska dela in za njimi celotna zgodovina cerkve je zaporedje mož in žena, ki z močjo oznanjajo odpuščanje grehov, pa ne zato, ker se imajo za edine varohe ljubezni, ampak ker ne morejo zamolčati tega, kar so videli, slišali in doživeli. Jezus se razodeva kot ostali ne samo zaradi tega, da bi osvobajal občutka krivde ali da bi vzburkal minljiva čustva. Ko ostali gospod dihne v učence svetega duha, ki ga je v njegovem poslanstvu vodil v očetovem imenu, in posreduje svoje življenje in gorečnost svoje ljubezni. Ostati pomeni tudi to, vrniti življenje tistemu, ki ga je izgubil, ali povrniti zaupanje tistemu, ki nima več moči, da bi veroval. Na vse zadnje, če živeti pomeni biti rodoviten in plodovit, zakaj bi se veselili vrnitve v življenje? Če ne bi bilo nikogar, ki bi mu lahko dali življenje. Prisluhnemo odlomku predavanja zgodovinarja Mitja Ferenca z naslovom Pravica do spomina in pokopa, prekrita grobišča od spravne slovesnosti v Kočevskem rogu do Macesnove gorice na čezmejni konferenci za trajni mir med narodoma in pokop mrtvih v Novi Gorici.
Pomembna prelomnica je bilo leto 2006, ko je komisija pod novim vodstvom tukaj prisotnega kolega Jožeta Dežmana in s podporo desno-sredinske vlade postalo operativnejše in pridobilo dovoljenja za prva terenska potrjevanja grobišč. Na podlagi izkušenj se je pripravila metodologija za sondiranja in izkope z arheološko metodo in antropološko raziskavo skeletnih ostankov. To je pomenilo velik napredek pri pridobivanju natančnejših podatkov iz grobišč in tudi korak naprej v odnosu do žrtev. V tem obdobju, kratkem obdobju, 2006 do 2009, smo raziskali okoli 130 lokacij grobišč. Lotili smo se tudi zahtevnejših primerov. Potrdili smo, da je protitankovski jarek na Teznem v Mariboru s trupli zapolnjen najmanj v dolžini 940 metrov in da je to, kot kaže, najmnožičnejše grobišče v tem delu Evrope za okoli 15 tisoč žrtvami. Kajti leta 1999 so pri gradnji avtoceste iz 70 metrov trase izkopali 1179 trupel. Najmanj 940 metrov jarka pa je napolnjenega s trupli. Poleg morišč, ki so za pomore izkopali jame, smo se lotevali raziskav tudi v kraških breznih, ki so različna. So takšna, ko se spustiš v brezno in naletiš na skeletne ostanke. Druga so takšna, kjer so sledove morije zakrili z miniranjem in tretja, najštevičnejša, kjer so po moriji žrtve zasuvali za smetmi. Na Goriškem so najbolj znana zelesnika podgomila za cvetreža, na katera pa so bila izkomirana že strani zavezniške vojaške uprave v letih 45-47. Tisti posmrtni ostanki, ki so bili kot dokaz iznešeni iz nekaterih kraških brezen leta 1992 iz socerbsko-podgorskega krasa, pravzaprav v širši koprski občini, so po dolgih letih dobili leta 2004 mesto na koprskem pokopališču. V tem obdobju, ki sem ga omenil, 2006-2009, smo prvič lahko iznesli tudi žrtve izminiranega kraškega brezna. Začeli smo z geodetskimi odmerami, urejena in označena so bila prva grobišča v Kočevskem rogu. Leta 2008 je bila zgrajena prva kostnica za začasno hrambo posmrtnih ostankov in naslednje leto še dograjeno poslopje na pokopališču v Škofji Loki. Komisija se je lotila tudi raziskave grobišča v Rudniku, česar v svetovni literaturi do takrat še nismo bili priča. 3. marca 2009 smo po 8-mesečnem kopanju prišli do žrtev v rudniku Huda jama. Sam si nisem mogel predstavljati, da bi nas lahko politika, ko je komisija že nekako v teh letih normalno zadihala, uveljavila standarde pri prekopih in opravila prva sondiranja, da bi nas lahko politika zaradi tega tako drastično spodrezala. Večkrat sem že javno povedal, da je bila Huda jama prehuda za takratno oblast. Vendar, odziv v javnosti je bil tako globok in močan, da je izvršna oblast posegla po drastičnih ukrepih. Odločili so se, da bodo razpadajoče človeške ostanke posili bodisi v plastičnih gajbicah, zabojčkih za sadje ali pa zakopane v jašku. Vsa dela na prikritih grobiščih, evidentiranje, sondiranje, izkope, je pristojno ministrstvo takrat zaustavilo za več let. Komaj vzpostavljen sistem raziskovanja in urejanja je počasi, a zanesljivo razpadal. Letni program dela je ministrstvo pripravljalo v nasprotju z cilji in usmeritvami vladne komisije. Žal ne bomo mogli nikoli nadoknaditi teh 6 let, od leta 2009 do 2015. Omogočeno je bilo le pobiranje vidnih skeletnih ostankov iz dna kraških brezen, kar je bilo tudi strokovno oporečno. Tudi zaradi takšnega stanja je leta 2015 vzniknila ideja o dodatnem zakonu, ki bi zadeval le prikrita grobišča. Sprejet je bil istega leta. Poleg tega, da ureja postopke, ki jih zakon o vojnih grobiščih ni zajemal, nalaga državi obveznosti za čim prejšnjo označitev, raziskavo in prekop žrtev. Ta zakon tudi podrobneje ureja zbiranje in obdelavo podatkov, evidentiranje, začasno označevanje in zavarovanje, tudi postopek potrjevanja grobišč, identifikacijo, izvedbo pogrebov, vpis v register vojnih pokopališč in tudi financiranje projektov. In na podlagi tega zakona in stabilnih finančnih sredstev se je leta 2015 oziroma naslednje leto 2016 začelo terensko raziskovalno delo, predvsem prekopi in ureditve vseh utrjenih pokopališč.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.